Da sier vi velkommen til Ibrahim Malik.
Takk skal du ha.
Fra partiet Sentrum.
Ja, glad for å være her.
Ja, så bra. Du politiker altså.
Jeg ikke politiker. Eller, hvordan blir det da? Jeg kanskje på vei til å bli
ja,
en politiker. Litt sånn veldig tilfeldig. Nei, altså jeg er en forretningsmann, så jeg driver, jobber som... Nei, jeg har tidligere hatt sånn... Ikke noe problem med å forklare hva jeg jobber med. Men derfor, da har det jo alltid vært en jobb.
Ja, ikke sant?
Men nå driver jeg liksom flere selskap, så jeg vet ikke liksom hvor man skal plassere seg alltid.
Skikkelig mangfoldig, med andre ord.
Hæ?
Skikkelig mangfoldig.
Ja, så jeg har liksom startet... Eller før så jobbet jeg et annet sted, og det var liksom det som var min jobb. Men ja. Nå driver jeg liksom flere selskap, og jeg jobber ikke for noen.
Nei, ikke sant?
Så jeg har ikke blitt vant til å liksom si hva jeg gjør, egentlig. Mm.
Selvstendig næringsdrivende, det vi kaller det.
Selvstendig næringsdrivende, det høres veldig sånn. Jeg er ikke komfortabel med den enda.
Nei. Det skjønner jeg. Men hvor lenge har du gjort det?
Jeg har jobbet for meg selv i kanskje de siste 10 årene, men det har vært litt sånn på siden. Men nå, kanskje de siste 2-3 årene, da, så er det bare det.
Ja.
Og så er jeg litt på alle typer prosjekter, så det har ikke vært liksom en heltidsjobb.
Nei, ikke sant. Nei.
Men jeg har jo bakgrunn fra... jeg jobbet 15 år i Dell.
Så jeg jobbet Dell?
Så jeg var i et IT-selskap.
Ja, ja.
Startet med salg, og så ble det noe marketing etter hvert.
Ja.
Både Norge, Sverige, Danmark, og så ute i Europa.
Ja.
Så det har vært veldig mye sånn corporate, da.
Ja, nemlig.
Så jeg har vært innom... Motebransjen. Jeg var administrerende for Noah i 2 år.
Ja, det husker jeg. Du sa, første møte vi var på sammen, husker jeg du sa det. Jeg tenkte, dette har jeg hørt om.
litt sånn forskjellig.
Ja.
Nei, men nå driver jeg for meg selv. Egentlig startet opp flere selskap, så jeg er vel en type sånn entreprenør da.
Ja.
Og litt forskjellig egentlig. Har et stort prosjekt med Telenor, men driver også et produksjonsselskap da, hvor vi produserer musikk og jobber med danseforestillinger, har også management for unge artister. Så det er vel der jeg bruker mest av min tid.
Ja, jeg har merket når du har presentert deg på møter jeg har vært på også, at det er det du trekker frem først, og det er kanskje det du synes er mest spennende.
Ja, det er det jeg bruker mest tid på.
Ja.
Og nå begynner jo liksom Sentrum å ta mer av tiden da, så det er, så det er like før jeg begynner å si at jeg er en politiker.
Ja, ikke sant? Men det er jo litt i tråd med det du liker å starte bedrifter og begynne for deg selv og gjøre noe nytt, og da passet det vel bra hvis du skulle bli politiker at du startet for deg selv og begynte på noe nytt. Sammen med noen andre da, men det gjør man jo som regel likevel, selv om man er aldri så selvstendig, kanskje? Ja.
Det var vel kanskje også en av grunnene til at det kanskje trigget meg litt, for at det var noe helt nytt, og her kunne man være med på å starte og påvirke fra dag 1, for å si sånn. Og det er kanskje liksom ligger, det er der jeg kanskje passer best og kan være og bidra mest mulig.
Ja, nemlig. Nybrottsarbeid.
Men det er jo kanskje ikke hovedgrunnen da, for at jeg er i sentrum.
Nei.
Det er vel mange andre, det er vel sakene og veldig, veldig mange andre ting som jeg brenner for, som jeg er opptatt av.
Ja, for det er jo mange nye partier man kunne blitt med i, og da er det jo en grunn til at du valgte sentrum og ikke alliansen for eksempel. Eller?
Absolutt. Det er en grunn til at jeg ventet noen år.
Ja. Rett og slett. Men... jeg vet ikke om du har lyst til å si litt om deg selv, eller litt om de grunnene, eller om det er ting som kanskje henger litt sammen?
Nei, det er vel mange ting som henger sammen. Så for meg så er det jo... jeg kan fortelle litt om meg selv, kanskje. Så jeg er jo 46 år, gift, 4 barn, født og vokst her i Oslo, men har foreldrene som... innvandret på 70-tallet.
Altså,
faren min kom her i 1970. Så jeg er vel oppvokst i Oslo by, så jeg er opptatt av byen, hva som skjer i miljøet rundt. Men jeg er jo med min bakgrunn, og også som jeg er muslim, så er det veldig mange andre ting som også er viktige for meg. Og som jeg sa, så driver jeg med næringsliv. Altså jeg jo, driver jo flere forretninger, så jeg også veldig opptatt av økonomi og finanspolitikk og god næringspolitikk. Så jeg har vært veldig sånn, hva skal vi si, ja? Fra hvert valg, ikke sant? Så går det kanskje litt til høyre eller litt til venstre. Så jeg har vært liksom, noen ganger så er det Arbeiderpartiet, andre ganger så har det vært høyre på grunn av enkeltsaker. Men jeg har aldri liksom funnet noe som, hvor jeg kunne finne alt da. Og her følte jeg liksom dette her var et prosjekt, eller et parti, som etter hvert kunne bli hvor jeg kunne passet inn. Fordi vi sitter i sentrum og fører en politikk hvor vi ser både på disse menneskelige verdiene, men også er opptatt av at vi skal ha en helhetlig politikk, og både hvor vi tenker på miljø, men også tenker på næring, arbeidsplasser, med god internasjonal politikk etter hvert. Når vi kommer så langt.
Ikke sant.
Men også dette med de menneskelige verdiene, menneskerettigheter, mangfold. Altså i hvert fall det som kanskje trigget meg mest, er jo etter hvert den polariseringen vi ser i hvert fall i politikken, hvor det har blitt sånn veldig to sterke motpoler. Det er veldig mye, de peker på hverandre, det er veldig lite, det er veldig få som snakker om dialog. Det er veldig mye liksom oss og dem. Og det ser vi også smitter nedover i samfunnet. Så det var kanskje liksom, når jeg så dette prosjektet, så følte jeg kanskje liksom her snakker vi litt mer om å være i sentrum, og vi snakker om å bygge broer, dialog, og altså fjerne denne polariseringen etter hvert da.
Snakke sammen i stedet for å rope til hverandre.
Yes.
Ja. Ja, det er jo morsomt, siden du ser e-postadressen din heter Scream Nordic, men du er egentlig glad i å snakke, altså.
Nei, det var litt sånn tilfellig at det ble det.
Ja da, det er jo et sidesprang. Vi er mer enn e-postene våre, alle sammen. Men du sa at du har gått litt sånn fra side til side politisk, samtidig som at du opplever at partiene, kanskje de forskjellige politiske fløyene, roper mer til hverandre enn de snakker med hverandre. Men opplever du at at de har glidd fra hverandre, at det er på en måte et større rom imellom nå enn det var før, eller opplever du bare at det er klimaet mellom partiene som har blitt dårligere?
Jeg tror det er litt begge deler. Jeg tror, hvertfall, altså hvis du tenker på de to største partiene, så er det vel ikke så mye endring, men det er disse mindre støttepartiene som har kanskje glidd helt fra hverandre. Og det gjør at og pluss at de har så mye makt når det kommer til og for eksempel, altså hvis vi ser på liksom, den høyre regjeringen nå, så har jo de, så er jo de avhengige av støtte fra partier som FRP. Og da blir det jo liksom litt sånn ekstreme motpoler. Når en opposisjon bestående av mange små partier, og så har du en regjering hvor du har FRP som har veldig mye å si da. Og da blir det sånn. Så jeg tror det er liksom litt begge deler.
Ja, ikke sant. Så det er fløyene totalt på en måte som trekkes fra hverandre. Og når noe trekkes fra hverandre, så blir det jo plass i midten, ledig. Er det ikke sant?
Ja, og vi håper vi kan ta den plassen.
Ikke sant? Du nevnte miljø og sånn. Er det en sånn ting som du har vært opptatt av lenge, eller er det en sånn en del av politikken som du kanskje ikke har vært så involvert i, tenker du?
Jeg har nok vært opptatt av det lenge, men jeg tror ikke liksom jeg har klart å finne hva skal vi si, ja, jeg har ikke klart å finne en sånn konkret, ok, dette, det er denne politikken som vil hjelpe oss når det kommer til å ha et bedre miljø og klima rundt oss. Men jeg føler liksom det programmet vi nå har i sentrum, så tror jeg liksom vi begynner å nærme oss en løsning som kanskje fungerer. Og så tror jeg liksom, altså jeg har vært veldig opptatt av klima og miljø, men jeg har også følt at der også har det vært veldig mye retorikk. Så hvis vi tenker MDG, da, som da er et rent sånn miljøparti, så har de heller skyvet meg med vekk i stedet for å liksom tiltrekke meg på grunn av retorikken deres. Alt har vært veldig sånn veldig mye sånn pekefingerpolitikk. Alt skal skje veldig fort, og det skal være saker som syns, og ikke saker som kanskje har stor effekt. Og det har gjort at liksom, og jeg synes det er litt trist, fordi ja, altså det er mange som meg som er veldig opptatt av miljø og klima og miljø. Men det er kanskje en type retorikk som gjør at du legger det litt sånn litt til siden da.
Ikke sant? Man blir på en måte, det er vanskelig å identifisere seg med spørsmålet rett og slett, når man ikke kjenner seg igjen i måten folk snakker om det på, kanskje?
Ja, absolutt. Ellers så er jo jeg, når det kommer til, jeg tenker jo, når jeg tenker miljø og klima, så tenker jeg liksom, det viktigste er vel at man tenker globalt. Jeg tror liksom, både, altså spesielt i Norge så har vi tenker globalt, men det har vært veldig mye, altså den meste politikken som føres her, den er tenkt veldig, veldig lokalt. Vi bruker veldig mye penger på miljøtiltak som gir veldig lite tilbake. Så jeg tenker jo mer, altså bare de nyhetene de siste dagene rundt ekstrem varme i Kanada og USA. Og jeg vet at det er veldig mange som har liksom delt det og for å få folk til å forstå hvor seriøst dette her er og hvorfor vi må tenke klima og miljø nå. Men det viser jo også at dette her er et globalt problem. Og hvis vi skal løse dette her, så må liksom det internasjonale samfunnet jobbe sammen. Og da, selvfølgelig, Norge kan jo stå frem som et godt eksempel, men vi vil også bidra mer internasjonalt. Eksempler på det kan være liksom at vi kan, om vi bruker 1 milliard på klimatiltak her i Norge, så vil det ha en viss effekt globalt. Men bruker vi samme milliarden i en annen region, så kan det være at det har 100 ganger større effekt globalt.
Det er et godt poeng. Og så er det en del som kanskje sier det og bruker det egentlig som en unnskyldning for ikke å gjøre noe i Norge, men det er kanskje det vi prøver å unngå å gjøre. Det skal ikke være en hvilepute, men det skal faktisk være en reell innsats, for det må til. Men så er det jo også elefanten i klimaet for Norges del, er jo dette her at vi også tjener pengene våre på å lage den oljen som skaper mye av problemet.
Det er, og der har vi jo, der føler jeg at liksom vi har en ganske god politikk rundt akkurat det. At, altså vi i sentrum er jo enige om at liksom den oljeutvinningen må fases ut. Og vi skal ut av den oljeindustrien innen
15 år. Er det
så større programmet? Ja. Men jeg tror liksom det som er viktig, det er jo at vi også har alternativer. At vi også jobber med å utvikle grønn næring. Det er, altså, Norge er jo ganske store når det kommer til energiindustri. Og når vi fjerner da olje og gass, så tror jeg liksom vi kan fortsatt gjør det ganske stort når det kommer til energi, men kanskje mer grønn energi. Og der føler jeg at vi har veldig mye å gå på.
Vi må ha noe å erstatte oljen med, sånn på inntektssiden.
Så der føler jeg liksom vi har denne Green Deal som vi snakker om i sentrums partiprogram, hvor vi har en tydelig program hvor vi faser ut oljen parallelt med at vi bygger opp grønn industri både innenfor energi men også andre næringer sånn at liksom vi ikke står der uten noen ting om 15 år.
Ja, det er viktig. Vi må ha arbeidsplasser til de som ikke lenger kan jobbe i oljen. Og så, som Geir sier også, så Lippestad, så er det jo også sånn at det er ingen grunn til å tro at den oljen vi kan pumpe opp om mer enn 15 år vil det egentlig være verdt noe. For hvis verden ellers klarer sine klimamål, så vil den oljen være helt ubrukelig. Og da er det ikke noe vits å ha. Altså, da har vi ikke de arbeidsplassene uansett. Vi har bare brukt opp masse penger på å holde i livet en industri som ikke er levedyktig.
Ja, absolutt.
Men kan vi høre litt mer om, om bakgrunnen din? Du har jo, skal man si, første generasjons muslim vokst opp i Norge.
Jeg er vel andre generasjons.
Så, som har vokst opp i Norge?
Som har, eller ja, kanskje første generasjon som er født og oppvokst i Norge.
Ja, nettopp. Ja.
Det blir vel kanskje sånn, ja. Ja, så jeg er annen generasjon, men første generasjon født og oppvokst i Norge som muslim. Nei, altså det, så jeg er veldig, hva skal vi si, jeg er født og oppvokst i en pakistansk familie. De første, hva skal vi si, 5-6 årene så var det jo bare et pakistansk miljø, for det var mine foreldre og dems få venner rundt dem. Så det var jo urdu, og jeg tror jeg begynte å snakke norsk først på skolen. Og jeg skulle jo egentlig på, eller jeg er født oppvokst på Bjølsen, og jeg skulle jo begynne på Bjølsen skole, og første skoledag så jo de på skolen at jeg kunne veldig lite norsk. Og da fikk vi tilbud om at det var startet opp et nytt prosjekt på Sagene skole.
Ja.
Hvor det skulle være en blandet, første gang i Norge, blandet klasse. Og da takket mine foreldre ja til den plassen. Og jeg begynte etter 2-3 dager, så begynte jeg på Sagene skole i stedet for.
Ja.
Og da var vi i en klasse med 8 pakistanske elever. Og 8 norske. Så det var på en måte et sånn prøveprosjekt. Jeg tror liksom hvis man er på Sagene skole nå, så er det noen vegger der med litt sånn historie og sånn. Og da ser du noen avisutklipp fra denne klassen vår. Og morsomt nok, så de 8 pakistanske elevene, jeg er jo blant dem, og også Abid Raja.
Ja, ikke sant? Så er politiker hele gjengen.
Ja, nesten. Jeg tror jeg har sett noen av de andre også på noe Facebook og er litt sånn i forskjellige partier og sånn.
Mm.
Så noe skjedde det i hvert fall.
Noe skjedde, ja. En veldig god ofagslærer, kanskje.
Ja, jeg tror det.
Spennende.
Nei, så jeg har jo gått der. Og der også fra starten, altså bare denne klassesammensetningen. Det skjedde jo også en del ting underveis i de 6 årene jeg gikk der. Vi fikk jo en gang en bombetrussel.
Ja, mot 17. mai-toget,
var det det? På 17. mai-toget. Og det var jo, vi var ganske små, så man husker jo egentlig bare litt av det. Men så har jo det blitt veldig mye snakk rundt det i årene som var, blant foreldrene, lærerne. Så det har liksom sittet ganske lenge. Og det var jo rent fordi det var en flerkulturell skole. Første gang det var liksom flerkulturelle klasser. Vi hadde jo en ungdomstrinn som var bare for jenter. Det var jo disse, jeg tror det var stort sett pakistanske og noen marokkanske jenter da. Så 7., 8., 9. var det vel. Så jeg tror det var liksom hele denne sammensetningen, denne flerkulturelle prosjektet på skolen, som fikk en del oppmerksomhet. Og da fikk vi jo da at hvis disse flerkulturelle barna gikk på 17. mai-toget, så skulle noen komme og sprenge skolen vår.
Ja.
Nei, så det var jo, det er sånn som sitter.
Det skjønner jeg.
Og da var det jo, ja, så vi fikk jo veldig mye besøk av mediene, og det ble jo en 17. mai-tog,
For var det ikke ganske mange som ble med og gikk også med dere?
Det var veldig mange som ble med og gikk, og det var politikere, og det var statsministeren, og som gikk med oss på det toget, da. Det er noe som sitter. Og det er, man skal si, ja, første møte med disse litt ekstreme holdninger i en ganske ung alder.
Men vil du si det var først og fremst et vondt møte med de ekstreme holdningene, eller også et godt møte med at såpass mange stilte opp og gikk sammen med dere? Og, altså, jeg antar begge deler kanskje sitter, det vel, men hva liksom...
Ja, det vel begge deler. Og jeg tror det var liksom det, den... Jeg tror liksom den reaktionen, altså det at veldig mange stilte opp og lagde ring rundt dette her, og var vel kanskje det som tok over og, ja. Og sitter, altså, som sitter sterkere.
Mm.
Også liksom, altså, hva dette flerkulturelle prosjektet har vært for mange av oss. Jeg klarer ikke å se at liksom det gikk veldig, veldig galt.
Nei,
sen skolen har jo fungert for meg i hvert fall, og ja. Jeg vet om mange andre også. Så det var spesielt. Det var sånn det startet i hvert fall.
Ja.
Men etter det så har jeg gått en vanlig skolegang, ungdomsskole, videregående, og litt sånn pause etter det, for jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Og så bestemte jeg at jeg skulle jobbe med film og TV, og studerte film og TV på Høgskolen i Oslo. Og så tok jeg også et år hvor jeg reiste til Pakistan og studerte videre der. Så det vel bakgrunnen.
Ja, men det ganske interessant bakgrunn, egentlig. Altså, yeah. Det jo interessant. Jeg hadde ikke hørt om dette her med 17. mai bombetrussel, for jeg så en dokumentar om det på TV nå i vår.
Oh, ja.
Så det, ja, det var faktisk 16. mai. Nei, det var ikke en dokumentar, vet du. Det var lisenskontrolløren, tror jeg. Som er egentlig liksom skråblikk på gamle NRK-reportasjer, men da hadde det litt om 17. mai, og da var det jo blant annet litt sånn gjøre narra NRK-reporter på 17. mai, men også mer alvorlige ting som hadde skjedd, og da var dette her en av tingene som ble nevnt.
Ja.
Så det var sterkt å høre at du hadde den opplevelsen. Og så viser det jo også egentlig da hvordan man kan, vi er jo i aller høyeste grad, har vi jo dette i samfunnet fortsatt, selv om vi har en mye større flerkulturell kultur i Norge nå enn det vi hadde da, så har vi fortsatt de som har ytterliggående holdninger og det viser hvor viktig det er at vi som samfunn viser motstand mot det, og hva det har betydd for dere, at det i sum kanskje nesten ble en opplevelse som gjorde dere kanskje sterkere tilknyttet, og gjorde at dere følte at dere var en del av samfunnet, og at det var de som kom med trusselen som var utenfor samfunnet, kanskje. Nå legger jeg ord i munnen din, altså.
Nei, det var jo sånn det var.
Så det viser hvor viktig det er å gjøre det samme nå, kanskje, når sånne ting skjer.
Så det var med på å bygge, jeg tror det var mer på å bygge samholdet, og føle oss som en del av samfunnet, enn at vi skulle føle at vi var utenfor. Egentlig litt sånn, altså hvis man tenker tilbake til Utøya. Og da var det også litt sånn den reaksjonen som kom etter. Var jo, da ser man liksom, da så man at liksom det var flere som var altså man kunne se det samholdet, altså man kunne også se hvor mange som samlet seg i de markeringene som kom i etterkant. Som ga en, hva skal jeg si, altså man følte mer tilknyttet dette samfunnet. Jeg har liksom, jeg vel kanskje en sånn type person som aldri har følt meg 100% norsk, men jeg har heller aldri følt meg 100% pakistansk.
Ikke sant?
Og jeg tror ikke jeg noen gang kommer til å føle meg 100% en av delene.
Nei.
men det har alltid vært en sånn, hva skal vi si, det har aldri vært en sånn skikkelig balanse der. Noen ganger så føler du deg mer pakistaner, og andre ganger så føler du deg mer nordmann, men akkurat da så var det liksom, det var liksom sjokk, men den reaksjonen som kom etter gjorde vel at jeg følte meg mye mer norsk, og følte meg mer her hjemme enn noen andre steder i verden. Det var jo kanskje litt av det samme i ung alder også, når vi var barn, og den trusselen som kom på skolen. Det var liksom reaksjonen etter, som gjorde at liksom, man følte seg som en del av dette her.
Ja.
Nei, ellers så jeg er jo vokst opp i en ganske stor familie.
Ja.
Vi er jo 8 søsken.
Ja, ikke sant?
Jeg er jo eldst av dem.
Da har du lært å ta ansvar.
Ja, så det har vært litt ansvar. Så det, nei, så det har også vært litt spesielt å vært med på å forme meg. Det, ja, bodde forholdsvis trangt og mye å se til, og i og med at jeg var eldst, og ble også litt ansvar. Litt mer ansvar enn de 7 andre hadde.
Ikke sant? I hvert fall de 4-5 siste, kanskje?
Ja. I hvert fall de 2 siste.
Ja. Ja, det er en ganske stor familie, og uvanlig i Norge, selv om det kanskje er litt mer vanlig i den delen av samfunnet, så er det fortsatt 8 ganske mye.
Ja, altså det er jo altså blant de altså pakistanere, eller norsk-pakistanere, de norsk-pakistanske familiene, så er det jo ganske vanlig med større familier og flere barn, men vi var nok blant de litt større.
Helt og slett. Og nå har du barn selv?
Nå har jeg barn selv, så jeg har 4 barn.
Tredje generasjons innvandrere?
Tredje generasjons innvandrere med norskfødte foreldre.
Ja.
Ja, så det er spesielt det.
Ja, ja, ja. Altså, er de egentlig innvandrere da? Det er jo et godt spørsmål.
Det ja, det er et godt spørsmål.
Hvor mange generasjoner
varer det? Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo... Og jeg tror det er litt det samme for dem også. Jeg tror ikke... I hvert fall altså, mine barn, jeg tror de... Og mange andre altså, i familien, nieser, nevøer og andre som man møter på, som har en annen etnisk bakgrunn. Jeg tror de som meg også føler seg norske, men samtidig også den har den litt den andre tilhørigheten. Så, så de blir aldri... Ja, så de... Så jeg tror de selv, mine barn, kaller seg selv for norske pakistanere.
Ja.
Så får vi jo se da, om det er 4. eller 5. generasjon som skal begynne å kalle seg for norske.
Ja, ja.
Det er ikke sikkert de blir norske pakistanere. Det kan være norsk pakistaner og noe annet, kanskje.
Ja, ja det kan hende også at det er et annet.
Hvor integrerte vi blir.
Ja, ja, ja. Integrering er jo på en måte noe som går litt 2 veier også, kanskje? At det handler litt om å... Altså, alle mennesker har et ansvar for å integrere seg i det samfunnet som man vokser opp i. Og også hvis man har besteforeldre som ikke har innvandret fra et annet land, så må man på en måte integrere seg i det samfunnet man vokser opp i med andre som har det. Og utgjøre en slags ny helhet. Da.
Ja.
Og man har et ansvar på begge sider, kanskje?
Det har du helt rett i. Og det ser man også fungere. Altså hvis man er litt rundt i Oslo, så ser du jo liksom hvordan mangfoldet blomstrer her i Oslo i hvert fall. Og du ser, altså du ser enkelte steder, enkelte bydeler, hvor det er god harmoni, og liksom man kan se den integreringen fra begge sider. I hvert fall når det kommer til... Altså de kulturelle tingene da, mat og mye annet. Til og med språk begynner man å høre litt integrering i.
Det er absolutt sant. Jeg jobber jo med ungdom her i Groruddalen. Og jeg merker jo at også en del av de som har bare norske besteforeldre og tippoldeforeldre, gjerne fra små steder inne på Østlandet, og foreldre som snakker ganske tydelig dialekt, og snakker barna plutselig litt sånn... hva er det... Kebab-norsk, man kaller det.
Kebab-norsk? Ny-norsk?
Ja, ikke sant. Ny-norsk.
Nyere enn ny-norsk.
Det er jo artig, altså. De snakker helt sikkert ikke sånn når de er hjemme, men når de er med vennene sine, så er det mye Volda og Lø og hele...
Ja. Nei, du ser det. Altså, det er språk, og det er mat, og det er, du ser det i musikken. Altså, vi har en artist som kom ut med en... låt i dag, og når jeg hørte på den første låta, og han er jo også etnisk norsk, og besteforeldre som er født, og oldeforeldre som er født i Norge, men når jeg hørte på låta, så tenkte jeg liksom, når folk hører den på radioen, så er det ikke de forestiller seg en sånn hvit norsk gutt.
Nei, ikke sant.
Fordi han har det, altså det er bare liksom måten og sangen og det er, veldig påvirket.
Ja, men det jo litt, da blir det jo på en måte kanskje nesten en sånn der lokalkultur i Norge, mer enn det blir en etnisk kultur eller en pakistansk kultur på den måten, da. Eller altså i og for seg en blanding fra flere land enn bare Pakistan også, da. Men det blir liksom en stovnerkultur eller en romsåskultur og så videre.
Ja, det blir det, ja. Så det vel sikkert en... Eller, jeg tror det i delt i sånne deler, da. Så du har en hjemmekultur, og så har du en stovnerkultur, og så har du Oslo-kultur.
Ja.
Så, liksom, så du tilpasser deg masse forskjellige settinger, da.
Ja.
Jeg vet jo om folk som kanskje veldig, veldig pakistanere når de hjemme, og så de veldig, veldig stovner- eller bjølsen-folk ja. Når de rundt i nabolaget. Og så de kanskje noe helt annet når de på jobben.
Ja, ikke sant?
Da de veldig, hva skal jeg si, helt vanlig norske.
Ja, nemlig. Eller også når de begynner på videregående og kommer på skole med noen fra andre deler av byen. Det jo også litt sånn, ofte et sted hvor det endrer seg litt, sa inntrykket. Men kan jeg spørre, hva slags språk snakker du med barna dine hjemme? Ett eller to, eller?
Det to. Ja. Vi snakker, eller vi har prøvd å være flinke med å snakke urdu hjemme med barna så at de
så at de lærer det
og så mestrer det språket men så sklir det ut i norsk etter hvert da så mor snakker 100% urdu med barna mens jeg mer 50-50 kommer han på
ja.
Stemningen
ja. Oh, ja, da ble jeg veldig nysgjerrig Hva, hvilken stemning det du har når det norsk og hvilken det du har når du
har det vel når det litt sånn mer hva skal vi si ja? Litt sånn når kona til stede og, ja. For da det litt strengere og hun vil at vi skal snakke urdu når vi hjemme så blir det urdu når det bare meg og noen av barna så blir det litt sånn mer vennlig prating, litt løst.
Slekkespråk i norsk, altså.
Ja, da blir det norsk.
Morsomt. Hvis du la oss si, hvis du, det kanskje med når barna små, da, men hvis du litt sint på barna, og liksom blir litt sånn direkte, hva har det gått i dag?
Nei, da er det nok, med barna så er det nok norsk.
Ja.
Hvis man liksom, ja.
Har behov for å si noe kjapt.
Ja.
Så det ikke sånn som blander to språk i samme setning mye og sånn?
Jo. Det blir mye av det også. Vi snakker altså hjemme, altså blant søsken, altså de norsk-pakistanske vennene, barna, så blir det veldig mye, vi blander veldig mye. Så når du snakker urdu, så kan det være veldig mye norsk ord som kommer, sniker seg inn i setningene. Og noen ganger omvendt, at du driver og snakker...
Ikke sant.
Norsk, og det blir litt urdu mellom dem, eller punjabi for den takt.
Ja, ikke sant? Ja, for det jo flere der også, selvfølgelig. Ja,
ja så det to språk hos meg,
ja.
Men hos foreldrene mine så det jo tre språk. Da går det i norsk og urdu og punjabi.
Ja, nemlig. Da blir man jo svett, ja. Jeg synes det morsomt. Jeg har hørt flere på T-banen, for eksempel, som snakker med folk med venner eller med folk på telefonen og sånn, og snakker masse ord jeg ikke forstår, så plutselig dukker elevrådet fra avværsgrensen og faen opp, liksom. Det alltid litt morsomt det der.
Blir det.
Men vi snakker om skole og sånn, og da kan vi er her jo også for å snakke litt om politikk. Du snakker litt om skolen du vokste opp, og hvordan du synes det var fint at de lagde egne ordninger, egne klasser og sånn, men hvordan tenker du at skolen fungerer i dag for de som har... ikke bare norsk bakgrunn i Oslo?
Jeg tror det fungerer bra. Nå er det ikke sånn som det var når jeg vokste opp, for da var det jo liksom en gruppe med innvandrerbarn som da, altså grunnen til at vi da gikk på denne litt sånn spesielle klassen og det spesielle prosjektet var jo at vi de fleste av oss hadde lite norsk språk. Men så var det også dette med liksom å gi oss... altså, vi hadde jo også urdu-undervisning i de 6 årene jeg gikk der.
Akkurat, ja.
Jeg tror det var 1 til 2 ganger i uken. Det vet jeg ikke om det finnes noe mer av nå.
Nei.
Men jeg tror liksom det er veldig mye mer sammensatt nå. Nå har du barn med innvandrerbakgrunn som er født og oppvokst der, eller har til og med foreldre som er født og oppvokst der, hvor språk ikke er et problem. Men hvor det er andre utfordringer. Men så har du kanskje barn som er nye i Norge, som kanskje er født og oppvokst der, men har foreldre som selv har veldig lite, er veldig lite integrert eller er nye i Norge. Og da har de helt andre utfordringer.
Ja.
Og det er jo også barn her som har reist hit.
Ja, ikke sant.
Av forskjellige grunner, som da kommer da til et nytt land, nytt språk. Mm. Som også skal inn i skolesystemet. Og jeg tror liksom det er veldig sammensatt enn det var når jeg vokste opp da. Og jeg tror det liksom, det fungerer kanskje bra for enkelte av disse gruppene med sine små utfordringer, men så er det vel andre grupper som sliter litt mer.
Ja. Altså det er jo en utfordring i skolen i Norge, og kanskje særlig i øst i Oslo, dette at veldig mange elever dropper ut av videregående for tiden. Og så er det noen stemmer som vil si at det er et klasseproblem, altså ikke skoleklasser, men sosiale klasser, og noen vil si at det er et innvandringsproblem eller integreringsproblem, mens andre kanskje vil skylde på andre ting. Noen tenker kanskje det er et skoleproblem, men jeg vet ikke hva...
Jeg tror det er... Jeg tror ikke det er ett problem. Jeg tror
Nei,
det er flere problemer. Så det er veldig sammensatt. Det er, som du sa, det er et klasseproblem. Kombinert da med et skolesystem som ikke fanger opp dette her. Og det kan være språk, det kan være kultur, eller kulturkrasj.
Ja.
Så det er liksom flere grunner til at barn med da en annen etnisk bakgrunn har større frafall fra videregående. Det kan være så mange grunner til det. Det kan være foreldre som altså de har kanskje ikke mulighet til å følge opp barna på samme måte som resten av samfunnet, altså som alle andre foreldre gjør. De klarer ikke å gi den samme veiledningen til barna. Og det kan være situasjonen hjemme, det kan være økonomien, som gjør at liksom de har da, altså vi har det høye frafallet. Så jeg tror det er sammensatt.
Jeg kjenner jo også en del siden jeg jobber med ungdom av disse elevene som dropper ut, og jeg kjenner dem som veldig ressurssterke, veldig mange av dem i hvert fall. Men at de har et skoleproblem som ikke handler om kunnskap, og ikke handler om evnen til å lære, og ikke handler om noen av de tingene man kanskje skulle tro, det er jo ikke giddeløshet heller på noe vis. Altså, de stiller i hvert fall opp på veldig mye frivillig arbeid og tar masse ansvar, og er forutsigbare og møter opp når de skal og ta verv og masse sånn, men det er et eller annet med undervisningssituasjonen, og det å sitte i et klasserom 6 timer hver dag, det er liksom det monotone, tror jeg, og det å bli snakket til i stedet for, og det å gjøre ting, ikke nødvendigvis fordi det må være praktisk, selv om det hjelper, men også det å rett og slett, jeg vet ikke, altså det å være med og ta initiativ, og du er jo også initiativrik, og du driver flere typer business og sånn, tror du det ville vært mulig å... Vi har vel også i programmet å prøve å gjøre skolen litt mer altså på elevenes premisser.
Altså, hvis jeg tenker på meg selv, da, så var jeg heller ikke... Altså, jeg har fullført videregående, men det var ikke sånn at jeg var veldig sånn tydelig på at okay, nå skal jeg bli ferdig med videregående, og så skal jeg studere på universitetet, hva jeg skal bli. Altså, det var veldig sånn utydelig. Og litt sånn skolelei, egentlig.
Ja.
Så jeg fortsatte jo ikke på noe høyere utdannelse etter videregående. Så jeg begynte jo bare å jobbe og gjorde det i et par år før jeg skjønte at jeg måtte gjøre noe annet. Og jeg tror liksom det er sikkert veldig mange andre som er litt sånn i samme situasjon. Og da når du kombinerer dette med at det kanskje den undervisningstypen som vi har i dag ikke passer alle, og de det ikke passer, når du også kombinerer andre sosiale faktorer, at det da har en større effekt da, og da deretter større frafall. Så for meg så var det kanskje litt den da, at, at jeg kanskje følte at jeg var ikke flink nok på skolen, jeg hadde ikke ork til å gå ytterligere som den type undervisning etter videregående. Men det var først når jeg begynte å jobbe og etter hvert fant ut at liksom jeg skulle gjøre noe annet, og etter hvert også fikk testa meg selv, så fant jeg ut at okay, jeg er nok ganske flink jeg også.
Ja, ikke sant? Ja.
Og har fått til det meste selv uten en veldig høy utdannelse.
Ja. Det er det å ha en skole som klarer å få eleven til å skjønne at de faktisk er flinke. Det tror jeg vi må jobbe med, altså.
Absolutt. Og så er det jo veldig mange, og så tror jeg liksom det er veldig mange unge, i hvert fall med sånn innvandrerbakgrunn, som da kanskje heller ikke har den, de er kanskje flinke på skolen, men så er det ikke sikkert de har de ambisjonene, eller de føler at de vil klare seg like bra som alle andre i samfunnet. Og dermed blir det liksom at enten så må du ta en veldig, veldig høy utdannelse, eller så må du bare, eller så må du bare gi opp da. Og jeg tror det er liksom veldig mange som også havner der, at de føler ikke tilhørighet, og, da, og dermed så vil de ikke liksom satse på utdannelse heller.
Ja, de føler kanskje ikke at de får en sjans på linje med de andre når de er ferdig med utdanningen heller, det vet vi jo at det er
vanskelig. At vi får aldri den jobben, vi kommer aldri til å bli ansatt, ikke sant? Og da... Og da faller mange fra.
Etterslett på grunn av navnet og sånn, det er jo også en av de tingene vi har inne i partiprogrammet vårt for så vidt, at man må enten ha noe kvoteringssystem, eller kanskje rett og slett ha søknader uten navn på, som kanskje kan vise kompetanse og utdanning på en annen måte, uten at man klarer å koble på fordommer om, om hvor folk er fra.
Jeg er jo mer tilhenger av dette med å ha søknader uten navn på, da. Og det er liksom søknad og CV'en som er i fokus, og ikke, ikke navnet på avsender. Det tror jeg kunne, burde ha blitt prøvd, og tror jeg hadde hatt en veldig stor effekt på de som eventuelt ble kalt inn til intervju i hvert fall.
Ja, ikke sant? Når man først er på intervju, så er det en helt annen sak. Fordi at det er klart, hvis man kanskje har noen fordommer, da, men det møter noen på intervju som man snakker med og skjønner at dette her er jo en...
All right, car.
Ja, ikke sant, her det funker kjempebra, det er jo kjempegøy til og med. Ja.
Nei, og det er jo som regel det som skjer. Og det ser man både i arbeidslivet og sosialt, at det er først når man begynner å snakke med folk og bli kjent med hverandre, så er det ikke så farlig lenger.
Nei, ikke sant?
For noen av partene.
Ja, det er bare å komme igjennom første hindret, rett og slett. De første fordommene.
Det er det.
Skal vi har jo fått han i partiet sentrum, så er jo han Jamal, hva den heter henne?
Sheikh.
Jamal Sheikh, ja, som har den rasisme i Norge Instagram-siden, og etter hvert organisasjonen Bevegelsen blitt med i partiet. Fordi han mener vi har en politikk som er med på å kunne bekjempe rasisme, da. Og nå snakket vi litt om dette her med arbeidslivet og det å ha en flerkulturell bakgrunn. Men kan jeg spørre, opplever du, altså du har jo fortalt selvfølgelig om dette her bombeangrepet, eller bombetrusselen mener jeg, ikke angrep da, som barn, men opplever du på en måte mer den såkalte hverdagsrasismen, eller har du opplevd mye av den, tror du?
Jeg har nok opplevd en god del hverdagsrasisme opp gjennom årene. Men i det totale og hele så har vel, men det kommer også litt på personen, så jeg har vel mer fortrengt det litt. Og heller fokusert på alt det gode og positive rundt meg. Og klarte meg fint både i arbeidslivet og på skolen og ellers sosialt. Men jeg har opplevd rasisme på mange forskjellige måter. Alt fra kommentarer til at man er i en butikk og ikke blir tatt veldig imot som alle andre kunder. Måten, altså forskjellige nivåer på service på alt fra restaurant til butikk. Til og med politiet. Jeg har vært borte i politiet et par ganger. Og den kanskje mest ekstreme hendelsen at vi fikk besøk av politiet hos oss en gang.
Hjemme?
Men mange år siden, jeg er hjemme. Og da var ikke jeg hjemme, men jeg fikk en telefon. Fordi de ville sjekke ut papirene til hunden vår. Og da fikk jeg han politimannen på telefon, og han virka jo liksom, det var som om det var noe veldig, veldig seriøst som hadde skjedd, så jeg skjønte ikke helt hva det var, men jeg fikk beskjed om å komme hjem. Men, og det er jo helt greit at de skal sjekke, men det ble liksom veldig mye rare kommentarer, hvor han sier at, ja, men sånne som dere pleier jo ikke å ha hund. Så han synes det var rart at vi hadde hund.
Ja, det er greit, det er
og hva vi egentlig skulle med denne hunden, for det var en sånn Amstaff den gangen som vi hadde. Han var ett år gammel, supersnill hund liksom, men ja, det var en familiehund, vi var åtte søsken, så det var ikke noe, men så forsto han ikke hvorfor vi skulle ha en hund i det hele tatt, fordi sånne som oss, dere liker ikke hunder.
Det er akkurat.
Og det var sånn som, ja, så
det er ganske spesielt.
Det ble jo ikke en hyggelig... Nei, vent da, jeg må miste det. Nei, det endte jo ikke bra heller. Så de tok jo med hunden.
Hva gjorde det, ja?
Og
hjelpes.
Og jeg måtte jo bli med dem, jeg også.
Ja, klart, ja.
Fordi jeg var litt sånn høylytt
når
jeg diskuterte med dem. Og endte opp med å overnatte hos politiet
såpass, ja.
En natt. Og fordi vi manglet et dokument fra hun vi hadde kjøpt valpen fra, og den skulle jeg få når hun hadde liksom fått solgt alle og vaksinert alle. Altså, den var vaksinert, men når hun hadde solgt alle.
Ja.
Og da når jeg kontaktet henne, så var hun, ja, men det skulle hun ordne med en gang. Men så hadde politiet vært i kontakt med henne i etterkant og sagt til henne at liksom, de mistenker at dette her er ikke den hunden hun har solgt oss. Dette her er en pitbull, og det er mange som meg som da driver med ulovlig virksomhet med hunder. Så når jeg ringte henne andre gang for å purre på dette dokumentet, så ville hun ikke snakke med meg.
Nei.
Fordi hun stolte mer på norsk politi enn meg.
Ja, ikke sant, ja.
Og det endte med at de avlivet hunden vår.
De gjorde det, ja.
Ja.
Det er ganske heftig, faktisk.
Så det er sånn som ofte når jeg blir spurt, så det første jeg pleier å si er jo at nei, jeg har ikke opplevd noe rasisme, men når man begynner å grave i det, så kommer det ganske syke episoder.
Ja, det er ganske spesielt.
Men den her var litt sånn, den var litt sånn ekstrem. Og måten de var mot meg og familien, mine søsken, fordi ingen av oss hadde lyst til at de skulle ta hunden vår.
Nei, selvfølgelig ikke.
Så det ble jo sånn passe...
Ampert. Det tror jeg de fleste ville vært i en sånn situasjon.
Og med de kommentarene han ene, det var to av dem, noen av de kommentarene han ene kom med var jo liksom også ganske over grensen, som førte til at liksom det ble litt sånn, ja, det ble som det ble. Og det første jeg gjorde når jeg ble tatt til stasjonen, var jo han som skulle, hva skal vi si, jeg vet ikke hva det heter, men sjekke meg inn. Da sa jeg liksom at hva denne politimannen hadde sagt og gjort, og måten han hadde behandlet oss på, og liksom, og jeg forsto heller ikke hvorfor jeg var der.
Nei.
Og det jeg fikk i svar var at, ikke dra det der rasismekortet her. vær så snill.
Nei.
Så da var det bare å holde kjeft og bare å sitte og vente, sa de, men det ble jo en natt.
Ja, ikke sant. På celle da, eller?
På celle.
Ja.
Og, ja.
Det er spesielt, altså.
Da hadde jeg ikke samarbeidet med politiet.
Det er vel få som ville samarbeidet, så veldig hvis politiet kom for å hente og avlive hunden.
Og det at det ble ampert, det betyr ikke at det ble noen sånn munnhuggeri. Altså, det var bare en diskusjon.
Ja,
så jeg klarte ikke å skjønne hvorfor de hadde kommet hjem til oss. Altså, hva var det som gjorde? Var det sånn at de så en pakistaner lufte en hund? Eller var det en klage? Var det liksom... Hadde liksom jeg forstod ikke, men de mente jo at dette var bare rutine. Det er sånn som de gjør hele tiden. Som jeg selvfølgelig nektet å tro.
Ja, det skjønner jeg godt. Hvor lenge er det siden?
Nei, det her er faktisk 18-19 år siden.
Ja. Tror du det kunne skjedd i dag?
Det hadde nok... Det kan sikkert skje i dag. Men kanskje det ikke kunne ha skjedd meg. Kanskje jeg hadde taklet det annerledes. Kanskje det har med en alder. Det har
ja, det er klart.
Og det at liksom vi kanskje har kommet litt lengre. Så det er nok sikkert normalt å se en pakistaner med en hund nå.
Ja, ikke sant? Det kan jo være.
For 20 år siden.
Men da hadde du barn også da, som var glad i den valpen og hele pakka?
Da hadde jeg en datter som var veldig glad i den valpen. Og, ja, altså hele familien var glad i den hunden.
Ja, det er klart.
Det er
klart.
Den første og siste hunden vi har hatt. Ja, nå har vi katter da. Nå har vi katter.
Ja. Og ingen politifolk har hentet dem enda.
Nei.
Nei.
Foreløpig har det gått
bra. Foreløpig har det gått bra. Uff, det her er jo helt, det blir helt skremt det her, ja. Jeg har jo vokst opp med hunden selv, og den hadde vi ikke akkurat noen papirer på. Den arvet vi av noen som fikk et barn med astma. Mm. Det var vel en eller annen blanding.
Nei, så det er jo liksom dette med tiden og sånn. Så når jeg sier at det hadde ikke skjedd meg i dag, så er det sikkert fordi man kanskje hadde klart å takle situasjonen helt annerledes.
Mm.
Men denne gangen så var man jo bare maktesløs. Ja. Visste ikke hvem man skulle gå til, hvem ikke man skulle snakke med, skulle vi... Gå til en advokat, har vi rett til det?
Ikke sant?
Så det var,
og politiet backer jo gjerne hverandre, så fremstiller sikkert situasjonen helt annerledes i etterkant også, sånn at da er man jo avhengig av et opptak da.
Ja.
Og det er jo litt lettere å få i dag enn det var for 18 år siden.
Ja, det var ikke så mye smart mobiler akkurat der og da.
Ikke sant, nei. Jeg liker å tro at hvis det hadde skjedd i dag, så hadde det blitt en mediesak ut av det.
Ja.
Og det er jo...
Altså, de fleste som hører den historien, de blir jo satt ut.
Ja, det sier jeg også. Føyer meg inn i rekkene, for å si det sånn. Oi, oi, oi. Ja, det er jo ikke en måte man blir integrert i samfunnet på heller, egentlig. Altså, man får jo ikke akkurat tillit da, til samfunnet.
Når du ikke har lov til å ha hund.
Nei, ikke sant? Og de rundt deg har det.
Mm.
Det er spesielt, altså. Jeg har hørt det mye, men denne varianten var ny.
Det er jo ikke alle historiene som kommer ut heller.
Nei, det er nok ikke det.
Det er, ja.
Mm. Men det sier jo litt da, når en del, ja, så var det ikke en eller annen rapartist i Norge som snakket om fuck the police eller et eller annet sånt, når en eller annen sang, og det ble... politisak ut av det, men man kan jo forstå da, hvis det er dette man vokser opp med, at man får et ganske anstrengt forhold til politiet, selv om man ikke selv nødvendigvis har noen som helst planer om å bryte loven.
Mm. Det er jo den er også litt sånn sammensatt. Altså jeg har jo kanskje opplevd som yngre, når jeg var 18, 19, 20, par og 20 i 20 årene, at man ble stoppet iblant. Om å kjøre bil, eller altså hvis bilene etter hvert ble litt finere, så var det fort gjort å bli stoppet. Og man visste jo at det er jeg som blir stoppet, og ikke en med samme bil bak meg, men en annen hudfarge. Og den er veldig vanskelig å... Altså, du kan konfrontere politiet med det, men de vil jo kanskje ikke skjønne at de faktisk har gjort det. Noen kanskje gjør det bevisst, andre så er det litt sånn ubevisst, litt sånn det noen fordommer der som ikke de selv vet om.
Ja, ikke sant.
Og så det jo sikkert situasjoner i forskjellige bydeler som også gjør at det kanskje blir mer av det.
Mm.
Men det har jo en effekt på, ja. På de som opplever det da.
Tror du at det kan være med på å gjøre at folk fra en, altså folk som opplever det ofte, vil være med på å gjøre at de også ender opp med å ikke følge loven, kanskje? Altså at det på en måte kan være med å... altså det litt som med arbeidsmiljøet, da, at man, eller arbeidsmarkedet, at man tenker at man har ikke sjans uansett, så da kan man jo like gjerne bare gi beng.
Det er nok ikke... Altså den, ja, det er nok med på å forsterke det.
Mm.
At det kanskje er med på hvis de allerede er litt sånn... ikke føler seg som en del av samfunnet, ikke har tro på at... de kommer til å ha like muligheter som alle andre. Når de da opplever sånn, så er du med på å forsterke den følelsen.
Men hva kan vi gjøre, tror du? Hva bør vi gjøre?
Nei, vi må jo bare jobbe med holdninger på begge sider. Både, jeg mener ikke liksom det er kun nordmenns holdninger man skal jobbe med, men det skal gjelde begge veier. Sånn at vi kommer oss bort fra slike problemer.
Ja. Bygge tillit, kanskje?
Ja, bygge tillit.
Mm.
Og forståelse for hverandre.
Tror du det hjelper, kanskje rett og slett det å ha mennesker med innvandrerbakgrunn i politiske partier og i lederstillinger og i alle deler kanskje av samfunnet litt? At det man er vant til å omgås, og at man er vant til å se.
Absolutt. Og det er også en del av den politikken vi også prøver å fremme. Fordi altså, vi ser jo at altså, det har jo endret seg, men det er fortsatt langt fra der det burde være.
Mm.
Spesielt når det kommer til... altså hvis vi bare tenker på politiske partier, da, så er det jo... du kan jo se... kanskje samtlige politiske partier har jo politikere, medlemmer med innvandrerbakgrunn.
Mm.
Men med en gang du kommer litt sånn opp i toppen, når det kommer til landstyret, det kommer til de organene som da tar de viktigste beslutningene, så vil du se et stort fravær.
Mm.
Og det samme gjelder næringslivet. Du har altså det har endret seg, så det er veldig mange med innvandrerbakgrunn som er over det hele. Men når det kommer til ledelse, styre, i administrasjon, toppstillinger, så er det fortsatt veldig mye å gå på. Og det er vel kanskje der dette holdningsarbeidet bør starte.
Ja.
Det går alltid den, altså om det er om vi snakker om bedriftskultur, så er det gjerne liksom fra toppen og nedover.
Ja, ikke sant.
Og ikke ned fra opp.
Ja.
Og da er det viktig at liksom vi åpner det opp litt.
Mm. Det hjelper kanskje litt å unngå ministre som har en språkbruk som går ganske langt i å mistenkeliggjøre enkeltgrupper og sånn også.
Mm. Ikke bare det, altså, de sprer jo løgn til og med.
Ja, skaper det... Tror du det gjør at folk blir med innvandrerbakgrunn blir mer negative til det partiet, eller tror du det skader forholdet til politikere og politikken generelt?
Ja, begge deler. Begge deler, og i tillegg, altså, det er dette som gjør at det er ikke... altså, disse fordommene som folk har, de blir jo mye sterkere.
Ja.
Fordi, altså, selv om man kanskje ikke følger... altså kanskje man, hvis vi tar, altså selv om man ikke følger det politiske partiet eller den politikeren, men bare sånne type utsagn er jo med på, og da sørger for at vi ikke får endret disse holdningene. De er jo med på å øke fordommene.
Vi må gå mot en avslutning, men vi tenkte vi skulle si litt om helsevesenet også. Det snakket vi også om på et planleggingsmøte for en samling vi hadde i partiet for noen uker siden. For halvannen uke siden, tenkte jeg. Og du snakket litt om dette her med forskjellsbehandling. Er det noe man opplever I helsevesenet I Norge?
Jeg skal være ærlig, altså jeg har jo opplevd veldig mye når det kommer til helsevesenet. Jeg har to barn som sitter I rullestol, som er født med en hjerneskade.
Gratt.
Og han eldste, han jo 19, og han yngste, han 12. Mm. Så det har jo vært noen år med... med interaktion med helsevesenet.
Mm.
Og min erfaring har jo vært at altså nå har ikke vi opplevd språk som et problem, for jeg selv jo født og vokst der, så har det jo gått greit sånn sett, og heller ikke opplevd, altså liksom mitt møte med helsevesenet har vært ganske bra. Men vi har møtt på utfordringer også. Spesielt dette med altså hvis vi tenker på barn med spesielle behov, så er jo kanskje jeg kan snakke på Oslo, så det vel jeg tror det en 60% av barn med spesielle behov I Oslo har jo innvandrerbakgrunn.
Akkurat.
Og hvis man ser på de tilbudene som finnes for disse barna, så det vel 80% av de som takker ja til slike tilbud er barn med norske foreldre.
Okay.
Og det betyr jo at det noe med det tilbudet.
Ja, ikke sant,
at den kanskje ikke tilpasset alle. Et eksempel jo, sånn som Geir også har nevnt et par ganger, jo dette med en uke på fjellet.
Ja.
Hvor det på Beitostølen for eksempel, hvor det tilrettelagt for barn med spesielle behov, og det en uke med ski og moro på fjellet, som et veldig godt tilbud for dem det passer.
Ja.
Men så det veldig mange da som ikke kan dra nytte av det tilbudet, for de har ikke... De har aldri stått på ski, de har ikke noe...
Ikke sant, det ikke noe forhold til det hele tatt.
Ikke noe forhold til, og det finnes ikke noen andre alternativer.
Nei, ikke sant.
Det ikke sånn at de har noen andre, man også tilbyr noe annet til, til denne typen.
Så har man kanskje andre barn hjemme man må ta vare på samtidig?
Ja, absolutt. Og så det jo... Og så det jo... Altså, jeg opplever jo kanskje... vi har jo opplevd veldig mye, spesielt på grunn av våre egne barn. Og det vi sånn nå nylig, jeg har jo en sønn på 19 som da 19 år gammel, men han, hvis man ser han, så han jo han har jo hatt veldig forsinket utvikling, så han jo så stor som en 13-14-åring. Og fortsatt et barn for oss. Både fysisk og psykisk så han jo enda yngre. Og der har vi opplevd at det møte med å gå automatisk fra I det øyeblikket han fyller 18 så han ikke et barn lenger.
Nei, ikke sant.
Men så han et barn for oss.
Ja.
Men når du da på rehabilitering og sånn, så blir du flyttet fra barn til voksen, så det ganske voldsom endring.
Ja.
Og der føler vi liksom vi har prøvd å liksom snakke om det, men det er sånn to helt forskjellige verdener. Nå begynner vi å liksom komme oss litt inn I det, men vi føler liksom du møter et helt annet helsevesen når du på barneavdelingen,
ja,
og noe
sant,
helt annet når du på voksen.
Ja, nemlig. Og det en mangelfull tilbud, eller det vanskelig å navigere, eller hva det?
Det nok... det nok... Det vanskelig å forklare, altså. Det plutselig... Jeg føler du blir ikke... Det ikke like mye fokus. Du blir ikke...
Nei.
Det vi klarer ikke å komme igjennom.
Nei.
du kan komme med et problem. Han har jo alt fra reflux, han har epilepsi, dårlige lunger. Og jeg føler liksom i det øyeblikket vi flyttet til voksenavdeling, så ble alt veldig sånn, ja, det var ikke så, du kan få en time, men du må vente en måned, ikke sant?
Ja,
men
ikke
på
sant,
barneavdelingen så hadde vi åpen retur. Det er, ja, altså det er veldig annerledes.
Ja, det er rett og slett lite oppfølging da.
Veldig lite oppfølging. Du er litt sånn, og det forstår jeg også, at liksom når det er barn, så er det jo liksom foreldrene med i en samtale, det er liksom litt helt annen type oppfølging. Mm. Og når du da blir voksen, så er du liksom litt mer opp til deg selv, ikke sant? Hvor mye du... Men så er det liksom, så havner altså, da disse barna,
som, ikke,
som de mener nå er voksne,
som ikke er i stand til å...
Ikke sant? Så de er jo sånn fysisk og psykisk, så er jo de fortsatt barn.
Ja.
Men på papiret så har jo han, sønnen vår, blitt voksen. Og da forandrer alt seg. Og det merker vi ganske sterkt. Og det har også gått på hans helse.
Faktisk. Ja, det er klart. Det er sikkert ikke enklere med at det skjer under korona og alt det i tillegg, da.
Nei, det var, han fylte jo 18 før koronaen. Men det var liksom da møtet med voksen helsevesen startet. Så det er vel kanskje en ting som jeg gjerne hadde sett endret. At barn med spesielle behov, når de fyller 18, så fyller de som regel 18 på papiret. Det er jo ikke sikkert... jeg tror ikke det er lurt å liksom flytte de da fra et system som da... Det har tatt mange år å bygge opp.
Nei, det er nettopp det. Og folk de kjenner kanskje og sånn. Hvis skal alle behandlere være helt nye, det er også ganske ukurant. Her har jo vi mye i programmet vårt. Det er jo en av hovedsakene i partiet ved siden av miljø. Det, altså, det hele tatt det å skape et samfunn der hvor behov står i sentrum, og hvor folk blir sett og får være med. Også de som... har så store behov at det må gjøres noe ekstra. At det skal på en måte ikke bare være detalj i en rapport, men her skal vi faktisk møtes på med respekt på en måte som gjør at man har mulighet til å være med etter de forutsetninger man har, da.
Ja.
Det er jo viktig. Jo flere blir kjent med som er aktiv i partiet, så er det jo veldig mange som bærer med seg en eller annen fortelling av observert eller opplevd utenforskap, gjerne i denne...
Nei, vi har nok mer altså på, når det kommer til helsevesenet, så har det ikke vært så veldig mange negative erfaringer inntil vi da,
inntil de var 18,
den ene sønnen vår da ble 18 og ble flyttet til voksen.
Ja.
Og det er jo sånn som, det har vært ganske tøft, og så får vi se liksom hvordan det utvikler seg, det er jo andre året nå. Men det har kanskje vært litt sånn litt verre når det kommer til andre ting. Vi, på grunn av det så har jo det også vært en del møter med NAV.
Ja.
Og der må jeg si det har vært mye tøffere. Veldig, veldig vanskelig å komme igjennom. Veldig vanskelig å snakke, diskutere. Og vanskelig å bli hørt. Og så å føle at man blir liksom satt i en sånn bås da, altså når de snakker eller skriver til deg, så er det veldig oppende fra og ned.
Ja, ikke sant.
Og for vår del så har vi, altså vi har jo kanskje vært litt heldige. Jeg har liksom på grunn av jobb og karriere og så har ikke liksom den økonomiske delen vært like viktig for oss, eller det har vært liksom greit økonomisk for oss,
ja.
Så vi har ikke vært avhengig av store økonomisk gjeld fra NAV da. Men jeg tenker jo ofte på det, om det ikke hadde vært sånn,
ja, så Så hade det varit helt.
For nå har det vært en krig når det kommer til hjelpemidler,
Ja.
tilpasning i hjem, bil,
Ja, ikke sant?
avlastning.
Mm.
Det har vært en, ja, tok lang, lang tid å få på plass BPA, som brukerstyrt.
Ja. Ikke sant? Og det jo som brukerstyrt assistanse, ikke det?
Ja. Ja.
Og det det jo...
Brukerstyrt personlig assistanse.
Også en kjernesak for partiet i og for seg, det å få nasjonale ordninger for det, for det jo et håpløst tungrådssystem. Men det jo noe med det at det blir, eller jeg skulle ikke, jeg var ikke meningen å avbryte det, men det bare at systemet i seg selv blir en mer belastning. Når man har ting som kan være krevende hjemme med forskjellige former for handicap og sånne ting, så skal på en måte systemet i tillegg kreve enda mer energi da.
Ja. Og det og det ser man på masse forskjellige ledd. Alt fra altså alt det må man gjennom og den tiden det tar å få noe som helst gjennom. Det ganske belastende.
Ja.
Da i tillegg til den belastningen man har i hjemmet og med sykdommen til barnet.
Ja.
Og det også liksom denne tonen da. I disse eventuelt svarene eller når man i møte med systemet på ja, men dette får vi ikke til, dette skal du ha, ja, trenger du noe mer hjelp enn det så får du ansette selv. Skal du, ja, vi søkte jo en gang hvor jeg hadde ikke tenkt på det, vi skulle flytte, og så sa vår ergoterapeut den gangen at jeg foreslår at dere tar en prat med boligkontoret hvis dere skal flytte. Fordi det kan være at når dere først flytter, så må det være liksom litt sånn tenkt langsiktig, det er to barn med rullestol, alle disse tingene her. Og da ordnet hun et møte med da på en hos NAV. Og han spurte jo meg liksom, ah, ok, dere har tenkt å flytte, hvor det dere tenkte å flytte, og når jeg sa hvor vi hadde tenkt å flytte og hva jeg så på, så var det jo bare, ja, men det skal du kjøpe et hus, eller skal du bo der, så må du klare deg selv. Og det var som om liksom, jeg hadde jo ikke tenkt, jeg var jo ikke der for at jeg skulle trengte noe finansieringshjelp.
Nei.
Men jeg synes bare liksom måten han snakket med meg på,
ja, ikke sant,
var veldig sånn,
ja.
Det var veldig sånn, ja, men det ikke ja, men er det det, så får du betale selv, ikke sant? Her gjør vi bare det. Og det bare liksom måten. Det var ikke sånn at jeg ikke hadde råd til å betale en tilpasning selv, men jeg var jo der fordi det de som kan hjelpe oss med å liksom finne fram.
Ja, ikke sant?
Det de som kan dette her, det deres fag, og selvfølgelig så har vi jo rettigheter også.
Ja.
Men så i mitt tilfelle så har det jo vært ofte at jeg vet at man kan få en god del hjelp, både økonomisk og til innkjøp av hjelpemidler, hvor vi har sett at liksom enklere ting som vi kan kjøpe i det åpne markedet, det kjøper vi bare selv. For man har ikke ork til å gå gjennom det systemet. Og så er det jo selvfølgelig ting som er mer spesialutstyr og sånn, hvor du da må gjennom det systemet, som da er alltid et ork.
Ja, det er klart.
Noen ganger så går det greit, men andre ganger så kan det være hvor ting tar veldig lang tid, da, og du må liksom virkelig prøve å overtale dem på at liksom, dette er noe vi trenger.
Det høres ut som det er ganske krevende, og i hvert fall altså at det er sånn at hvis du skal ha barn med handicap, så er du nødt til å ha god råd.
Ja, da er du nødt til å ha god råd, eller så må du jo vende deg da til at det er et ja, det er en daglig kamp.
Dette må vi gjøre noe med, er det ikke det vi skal avrunde med å si?
Ja, det er jo en av grunnene til at jeg er i sentrum. Ja.
Ikke sant? Og at du har blitt politiker selv om du ikke føler deg som en.
Nei.
Jeg tror vi skal si tusen takk for samtalen. Dette var mye spennende. Det blir en litt lengre podcast enn jeg hadde trodd.
Det... Takk for at jeg fikk komme.
Kan du gjenta, altså navnet ditt er Ibrar Malik, og du er, ja. Hvordan uttaler du? Er det Ibrar, eller er det Ibrar forresten?
Det er, altså, det er Ibrar.
Ibrar,
det er blitt Ibrar,
ja.
Men det er Ibrar.
Ibrar, ja, ikke sant?
Ibrar, ja, når jeg er... Når du er hjemme så er det Ibrar, men det er bare blitt Ibrar på Ibrar, skolen ja. Og i,
ja. Ja, ja, sånn er det. Da sier vi Ibrar Malik. Tusen takk. Du takk. Står på tredje plass på lista til Partisentrum Oslo. Så vet lytterne det også når de, hvor de skal finne deg, når de skal hjelpe deg inn på Stortinget. Tusen takk.
Takk.
God sommer.
God sommer til deg også.